Máte doma vedro, Davide?
Nemám, mám doma příjemné prostředí a nepoužívám klimatizaci.
Tak dnes o tom, jak postavit dům, jenž se v létě nepřehřívá. Proč dobrý dům nepotřebuje klimatizaci? A proč dům s klimatizací je velká prohra? Já jsem Aleš Roth.
A já David Mencel.
A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, léto přišlo plnou silou a u mnoha domů se zastavily větráky tepelných čerpadel, ale rozběhly se větráky klimatizačních jednotek. Stanou se klimatizace běžnou součástí domů v Česku, třeba i s ohledem na slibované teplejší klima?
Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí přátelé. Klimatizace se rozhodně nestanou běžnou součástí domů v Česku. A já ještě než tu myšlenku rozvedu, já teď než jsem vlastně přišel do studia, tak jsem si ve výtahu přečet dotaz naší čtenářky, kde budeme letos vystupovat. Ono je teď trend, že podcasty vystupují na různých festivalech. Tak já jsem se tomu nejdřív zasmál, řekl jsem si, že já vystupuju každý den od 8 do 6 v ekonomkách. Ale přemýšlejte o tom s Michalem a možná, že příští rok jako vyjedeme v létě na tour. Místo dovolený s dětma a s ženami, tak pojedeme tour po festivalech. Ale k té vaší otázce...
Nebo po hrubých stavbách jednotlivých domů, nebo po nějakých rozestavěných čtvrtích.
A tak. Ano, a nebo by se mohl dělat takové inspektory, chodit vlastně a říkat, co v těch domech je dobře a co by mělo být jako jinak. Ale zpátky ke klimatizaci. Prodejci klimatizací nám budou nutit myšlenku, že klimatizace je správná a do našich krajů patří. A nebudou mít pravdu, říkají to proto, že tím chtějí pozbudit svůj biznis. My v Česku, když postavíme dům dobře, tak klimatizaci nepotřebujeme. Musíme v létě na rozdíl od jižních států přidávat do domu teplo, ale zase je naší výhodou, že naopak od těch jižních států nemusíme vlastně v létě přidávat do domu chlad. Tedy nenechme si špatně poradit a nenechme si sebrat výhodu jako dobrého provozu bez klimatizace. Je to tak, že vlastně v těch českých klimatických podmínkách, pokud je dům osazený klimatizací, tak pak je to pro mě, Aleši, vždycky velkou prohrou stavitele a velkou prohrou projektanta. Znamená to, pokud jako dům potřebuje v Česku klimatizaci, tak to znamená, že někdo na té cestě vlastně k domu selhal, buď stavitel nebo projektant, nebo oba. Já vlastně postavil jsem několik domů pro sebe v Čechách, postavil jsem mnoho klientských domů v Čechách, postavil jsem pro sebe dům v Portugalsku. Žádný z těchto domů v podstatě nepotřebuje klimatizaci k tomu, aby vlastně vytvořil příjemné prostředí jako k bydlení. A je to proto, že využívám domy, které mají výbornou tepelnou setrvačnost a schopnost akumulace, vysvětlím později. A to mi vlastně umožní nevětrat ve dne, větrat v noci, akumulovat noční chlad vlastně ze vzduchu, akumulovat do zdí a potom vlastně přes den ubránit dům přehřátí, většinou vlastně okny a vlastně to zná udržet si v domě jako příjemné prostředí. A znovu říkám, že tenhle ten princip jde použít v Portugalsku. Já jsem postavil svůj dům na jihu Portugalska, to znamená v oblasti mnohem teplejší, vlastně, než zažíváme v Česku. A i v Portugalsku tenhle ten princip funguje. A pokud funguje na jihu Portugalska, tak v Česku postavit dům bez klimatizace je naprosto jednoduché.
Rozhodující je tedy nenechat dům v létě přehřát během dne. A jak vedro jednou vládne dům, tak je konec. A jak to můžeme udělat?
No, je to přesně tak. Je to vlastně ten nejdůležitější parametr je nenechat si to teplo vlastně do domu pustit. A tady je třeba říct, že to máme opravdu každý ve svých rukách. Každý můžeme jednoduše postavit dům, aby v kterém bude vlastně v létě velmi příjemně. A ta cesta je poměrně jednoduchá. Naprosto rozhodující parametr v přehřívání domů v létě jsou okna. 95% tepla do domu vejde okny. Tedy máte-li doma vedro, prvou a hlavní svoji pozornost zaměřte na okna. Tam je vlastně ta hlavní příčina, která je vlastně, kterou je nutno řešit. Okna je nutné stínit. A co je důležité, musíme okna stínit dávno předtím, nežli se interiér přehřeje. zatahovat žaluzie ve chvíli, kdy už je ten interiér přehrátý, už naprosto v podstatě nic jako nevyřeší. To už jenom zabráníme Aleši tomu, že nevidí lidi zvenku, jak se vevnitř jako potíme. To znamená, my musíme ten dům vlastně ochránit dávno před tím, než vlastně v tom domě teplo je. A existují vlastně takové obecně tři hlavní směry, které můžeme dobře využít k ochraně přehřívání domů. Jedním směrem je ta samotná stavba, hmota, tvar, dispozice. Druhý směr je potom zahrada a úpravy na zahradě. Překvapivě i zahrada nám může hodně jako pomoct k tomu mít dobré klima v domě. A třetí směr je samozřejmě, to jsou opatření na těch samotných oknech, které vlastně můžeme chránit. A každý, kdo se vlastně chystá stavět svůj dům, by si měl všechny tyhle ty tři směry uvědomit. Měl by o každém tom směru přemýšlet a měl by vlastně ideálně ty jednotlivé směry kombinovat. To znamená, měl by opravdu vědět, co který z těch směrů ochrany vlastně přináší. Takže zase taková ta naše tradiční rada, chystáte-li se, milí posluchači, stavět dům, tak jeden vlastně večer s partnerem u lahve vína a notesu by měl být večer vlastně o přehřívání domu. Měli byste vlastně vidět, jak váš dům bude v pozemku orientovaný, měli byste před sebou mít nějaký vlastně tvar svého pozemku, vidět, jak na pozemek bude svítit slunce, kde bude stát dům a přemýšlet vlastně o všech možnostech, jak svůj dům ochránit před tím, aby se přehříval.
Zde mám opět nabito, protože tohle jsme u nás před stavbou řešili společně s architektem. Já můžu říct ze své vlastní zkušenosti, že někdy skutečně stačí pár tisíc, nebo ať nepřeháním, pár desítek tisíc korun za cihly a beton a dají se ušetřit stovky tisíc korun za energie a drahé klimatizace. Takže připravené kabely na klimatizaci zůstanou někde zaslepené ve zdech a nebudete je vůbec potřebovat. Ale chtěl jsem navrhnout, že bychom mohli jít postupně a ukázat si ty možnosti na úrovni samotné stavby domu a vzít to tak, jak je naším zvykem analyticky po jednotlivých částech, protože ne všichni naši posluchači jsou nad tím notesem a někteří už staví, někteří už bydlí, tak aby jsme nabídli řešení každému z nich.
Jasně, jdeme na to. Já to ještě k notesu. Dostal jsem úplně úžasný nápad od svého kolegy. Kolegové v ekonomkách poslouchají náš podcast, mám z toho radost. Oni ho na začátku poslouchali, protože byli trochu nadšuřený, že prozrazuju všechny firemní know-how, že tady všechno vlastně jako prozradím. Ale nakonec jsme se jim prý začali líbit a líbí se jim i naše myšlenka notesu a přemýšlení nad notesem. A přišel mi výborný nápad, že vytvoří notes našeho podcastu, kde budou jednotlivé kapitoly, o kterých my jsme mluvili a vždycky vaše rekapitulace, odkaz na podcast a vedle teda ty prázdné listy, aby mohli naši posluchači plánovat. Ale pojďme teda na přehřívání a vlastně opatření na úrovni stavby. To jsou ta opatření, která se velmi často podcení, které se velmi často vlastně jako neřeší ještě než se ten dům postaví. Jsou to opatření, která jsou často ta nejsilnější. A jsou to také opatření, která se nejhůř jako realizují ve chvíli, kdy nepodchytíte už v tom projektu. To znamená, právě tady by měl vlastně každý zpozornět a nad opatřením na úrovni stavby měl každý jako pro pečlivě přemýšlet. A já jako první návrh, Aleši, nabídnu možnost opravdu překvapivou a neobvyklou a přesto jako velmi funkční. A to je možnost otočit celou orientaci domu. Jo, to asi málo kdo přišel.
To znamená, lidi stojí na své parcele, koukají se takhle na ten jižní výhled, představují si, jak tam budou sedět na lehátku a vy jim říkáte, otočte se
na západ.
Na západ.
No, je to tak a ono to má nějaký svůj vývoj, to znamená dneska naprostá většina moderních domů má jednu hlavní prosklenou fasádu, to znamená velká okna a Ta velká okna jsou naprosto nejčastěji orientovaná na jih. To znamená, kde to pozemky umožňují, tak automaticky projektant a klienti a stavitelé jdou a orientují si ty svá vlastně velká prosklená okna na jih. A to je vlastně to je logické. Ono to má takové své jednoduché vysvětlení. Dříve vlastně energetické průkazy neřešili tu letní bilanci, ale řešili jenom zimní. To znamená, řešili vlastně jenom to, aby ten dům byl úsporný v zimě. Ale když jste otočil tu jižní stranu, tu prosklenou stranu na jih, tak vy jste získal veliký pasivní zisk a každý stavitel a každý projektant chce vlastně svému klientovi přinést dům s co nejlepším energetickým průkazem a za co nejméně nákladů. A to otevřít se vlastně na jih přesně tomuhle efektu vedlo. A v tom mém oboru tak jako bývá, on je dynamický, ale nám se jako někdy stává, že nám chvilku trvá, než reagujeme na ty změny. Takže nám se v oboru někdy stává to, že si před 5 lety něco spočteme a pak to pořád jako dokola vlastně opakujeme, protože před 5 lety to tak bylo dobře. Ale oni se nám mezi tím o nějaké desetiny jako vyvinuli materiály a parametry materiálů. A to, co po před 5 lety vlastně jednoznačně jediná možná cesta, před 5 lety, kdybych Aleši vám stavil dům, tak bych ho určitě rozhodně orientoval, otvíral na jich, tak už dneska vlastně tak úplně jednoznačně správné není. A já jsem to vyzkoušel sám na sobě, já mám postavené 2 domy, vedle sebe, vlastně to znamená na stejné situaci. A když jsem stavěl ten první dům, tak jsem ho orientoval jednoznačně na jih, prostě klasická vlastně cesta. A když jsem stavěl druhý dům, tak mě napadlo tu orientaci otočit. Mám vlastně úzký obdélník a já jsem vlastně tu hlavní stranu vlastně orientoval na západ. A tu druhou vlastně dlouhou stranu monetou na východ. Nedělal jsem to tenkrát ještě kvůli přehřívání, to mě napadlo, ale dělal jsem to proto, že můj rytmus užívání domu je tomuhle lépe odpovídá. Já vlastně ráno se nechávám budit sluncem a odpoledne vlastně pozdě odpoledne nebo v podvečer, když přijdu zase do domu a děti přijdou ze školy do domu, tak si víc užijeme to západní slunce než to jižní. Takže jsem zkusil tenhle ten experiment sám na sobě a zjistil jsem, že ten efekt je Aleši naprosto obrovský. To přehřívání bez jakékoliv dalšího opatření, to přehřívání se vlastně zmenšilo, řeknu, o 2 řády. Ten dům vlastně najednou se nepřehřívá, jenom tím, že jsem vlastně otevřený na západ. Protože to západní slunce je příjemné, vytváří krásnou atmosféru, ale už ten dům nepřehřívá. A to východní slunce v létě taky ne, protože ono velmi jako rychle vlastně vystoupává z toho východu vlastně pryč. Takže to funguje dobře. Ne vždycky tenhle ten trik půjde použít, ne každý pozemek umožní vlastně změnit orientaci, protože máte někde nějaké sousedy, musíte brát v potaz v podstatě další možnosti. Ale moje prvá rada zní, kdo tu možnost máte, tak i alternativu otočit tu prosklenou stranu z jižní na západní zvažujte. Nebudete s tím nespokojeni. Je to možná velmi příjemné řešení právě i proto, že ty domy užíváme odpoledne více vlastně než přes poledne. Další vlastně, ale ještě když tohle jako je řešení poměrně jako náročné, další řešení, které nabídnu, na úrovni stavby je poměrně jednoduché a to je vlastně chránit okna stínem. A tady je vlastně třeba důležité uvědomit si, že my se nechceme chránit před veškerým sluncem. Jo? Naopak, jo? My vlastně nízké zimní slunce do toho domu chceme v každou vteřinu pustit, protože to nízké zimní slunce je vzácné. Chceme do toho domu asi pustit to slunce večerní, nízké zase, protože vytváří krásnou atmosféru. Mnozí z nás rádi stáváme vlastně s východním sluncem, protože zase nám to pomáhá dobře jako stávat. To jsou všechno v podstatě situace, které nám dům ještě nepřehřívají a vytváří nám jako dobrou náladu. Před čím se potřebujeme chránit, je to velmi silné, intenzivní letní slunce. A to má jednu pro nás důležitou vlastnost, je to slunce, které svítí zhora, blízko vlastně téměř vlastně k pravému úhlu a tím pádem jakákoliv konstrukce nad oknem nám dokáže vytvářet stín, který nám to okno vlastně chrání před tím přihřátím. Mám to vyzkoušené, že pokud použijeme třeba přesah střechy 1,2 metru, tak už nás ochrání před úplně vlastně celým tím hodně vlastně intenzivním sluncem. To znamená třeba přesah střechy 1,2 metru už funguje. Já jsem právě v Portugalsku, já jsem ty principy, které v Čechách vím, že fungují, tak jsem vyzkoušel v té daleko náročnější situace v Portugalsku. Tam, když jsem stavěl portugalský dům, jsem si nebyl jistý, jestli se mi podaří vlastně se ochránit přehřívání. A tam jsem třeba zastřešil před těmi velkými okny, jsem zastřešil terasu 2,5 metru vlastně širokou střechou a naprosto vlastně 100% tohleto řešení funguje. Ten dům se nepřehřívá. To zastřešení mi vůbec nebrání výhledu oken vlastně z domu, kdy se dívám na oceán, to znamená, to zastřešení mi ničím nepřekáží, ale zároveň mi chrání vlastně před tím, aby ten dům se nepřehřál, aby byl příjemný. Přesah střechy může být často mohutné řešení, které ne vždycky půjde udělat. Dneska moderní domy často nemají žádné přesahy střech, moderní architektura je taková ta bezpřesahová. Ale i tam se dokážeme slunci poměrně jednoduše bránit. Tady alternativu, kde nejde udělat přesah střechy, je takzvané Sokratovo stínění, neboli slunolam. A to si naši posluchači představí tak, že je rám zavěšený nad oknem, který má v sobě pod nějakým úhlem lamely. Používají se dva typy lamel. Někdy se k tomu možná vrátíme do detailů. Ale zase jde o to, že ty lamely vlastně nás chrání před tím vysoko postaveným sluncem. To znamená, ten rám a lamely v rámu vytvoří zase stín. A kde je okno ve stínu, tam se vlastně okno nepřehřívá.
Tohle řešení já doporučuji všema deseti. Propočítat si sklon a udělat přesah nám třeba umožňuje v létě používat na jich orientované velké HS portály bez toho, aniž bychom museli mít zatažené žaluzie. No. Nahoře je naopak máme a ten přesah, který je kolem celého jižní strany domu, je zároveň terasou pro horní patro, která umožňuje obchozí řešení vysázení květináčů, položení lehátek na čtení. Je to vcelku fajn řešení, takže já bych ho určitě doporučil. Zmiňoval jste, ale k dalším se dostaneme, už jsem to málem prozradil, pojďme postupně. Další opatření jste zmiňoval provést na úrovni zahrady. To bude, si myslím, pro řadu lidí překvapivé a dost možná důležité v tom, že právě jak už jsme se tady párkrát bavili, o té zahradě často nepřemýšlíme dostatečně ve fázi stavby domu a říkáme si nejdřív dům, pak nabereme síly a pak zahrada.
No to tak, ono tak jako může ale ještě být samozřejmě. Nemusíme všechno zrealizovat hnedka, ale musíme hnedka při tom plánování vědět, tak jak to na konci bude vypadat. Jo? To, že musíme někdy nabrat síly,
to je jasné.
To je jako v pořádku. Já si pamatuju, já jsem opravdu postavil 16 000 domů pro své klienty, ale vždycky, když už stavím ten svůj dům, tak už jsem na konci stejně vynervený jako ty moji klienti, protože toho rozhodování a těch věcí, které třeba rozhodnou, je hrozně moc. Takže chápu to, že se některá opatření odloží. Zároveň to, tím, že se to v podstatě vyřeší v projektu, tak jsme na to jako připraveni. A zahrada je pro letní pohodu naprosto zásadní článek a zase máte pravdu, naprosto jako nedoceněný článek. Já, jak je zahrada zásadní článek, já si to uvědomím každé léto, když ze své zahrady, ze svého domu vlastně dojedu do města. Jo, a teď jsem na zahradě, říkám si, tyjo, to je vedro, jsem tam na té své zahradě vedle lesa a pak dojedu do města, tam mě to úplně porazí, protože tam ještě o 7 stupňů prostě večer jako víc a hlavně na té zahradě to funguje tak, že jakmile prostě právě to slunce jako spadne dolů, dostaneme se do té vlastně podvečerní fáze dne, tak ten prostor se začne okamžitě ochlazovat. Jo? Okamžitě reaguje na tu změnu a ta zahrada, ta zeleň zase v podstatě jako na mě dýchne nějakou svěžestí. Když přijedu do města, kde v tom betonu a v asfaltu je naakumulované teplo, tak to teplo sálá prostě potom hluboko v podstatě do pozdních jako nočních hodin. A A ten rozdíl je opravdu, řeknu, až k neuvěření. Jo. Je to vždycky v létě prostě vidím, jak velikánský rozdíl je prostě žít v zahradě a žít jako ve městě. Takže zahradu nepodceňme. Já v zahradě teda zmíním vlastně nějaké takové tři jednoduché prvky. Prvek, to jsou pro mě velké listnaté stromy. Stavíte-li dům, dopřejte si, milí posluchači, luxus a vysaďte si 2-3 už velké stromy. On velký strom samozřejmě je mnohem dražší než malý, ale když si jako vysadíte velký strom, tak dá vám to jako opravdu jako velkou radost a spoustu jako pozitivní energie. Listnaté stromy dávají krásný stín v létě, když je slunce hodně. A obráceně vlastně, když potom už to slunce zase naopak jako na podzim a v zimě chceme, tak ten listnatý strom schodí listy a přestane vlastně tomu světlu bránit. Nemusíte se vůbec bát si zasadit stromy blízko vlastně k domu, třeba opravdu k terase a blízko k oknům. Když zvolíte správný typ stromu, který nasazuje korunu, třeba jako řeknu v 1,50 m používám já, dám zase nějakou fotku do popisu. Já to často slibuju, Aleši, pak často na to zapomenu, ale dneska slibuju, že nezapomenu do popisu, opravdu dám fotky. Takže když zvolíte správný typ stromu, který nasazuje korunu třeba v 1,50 m, tak si ho můžete dát před okno, protože on vám vlastně nestíní. Vy když potom jako sedíte na židli v jídelně nebo v obývacím pokoji, tak vy vidíte kmen a vidíte ze spoda vlastně tu začínající korunu stromu, ale nebrání vám vlastně takhle nasazený strom, vám nebrání ve výhledu z okna. Ale čemu parádně brání je, že to slunce vlastně svítí ze zhora, tam už potom funguje ta široká koruna stromu a brání právě tomu slunci. Takže strom, dva velké stromy, které si dáte vlastně ze dvou stran terasy, vám udělají opravdu úžasné klima, krásné jako výhledy, jednoznačně doporučuji. Velkou roli vlastně v tom pocitu, který v létě máte, hraje v zahradě vodní prvek. Vlastně nějaké jako jezírko s nějakým vodopádem, s proudící vodou, která vlastně zvlhčuje vzduch vlastně na té zahradě u té terasy, je skvělé. Tady zase ještě my se chystáme na podzim dělat díl o bezpečnosti domů pro děti, tak u toho vodního prvku vždycky uvažujte ve chvíli, kdy máte malé děti nebo vlastně plánujete založit rodinu. Tak já tam vždycky, pro mě to je takový prvek, jako, který raději realizuji ve chvíli, děti trochu povyrostou. Jo? To znamená, zase dá se v podstatě udělat příprava, můžu mít přivedenou vodu, můžu mít připravenou elektřinu a dodělat si jezírko ve chvíli, kdy je dětem třeba 5 a už umí plavat. No, moje děti umí brzo plavat, tohle je co vaše.
Už se o to pokouší taky.
No, tak od 5 už bych to jako doporučil. Kdo má děti větší, tak tam bych jednoznačně v podstatě jako jezero doporučil, protože ten dopad na klima, na tu atmosféru, na terase, ale vlastně i v domě je obrovský. Já jsem dokonce teď, milí posluchači, já jsem teď to zažil úplně na vlastní kůži. Já celé roky svým klientům říkám, dělejte si jezera, je to dobře. Ale teď jsem zažil, co to je být bez jezera. Moje krásná žena vypustila naše jezero s tím, že ho udělá lehce slané. Prý, aby až budeme příští rok točit o jezerech, tak sladkovodní už znám, tak ať si vyzkouším i slané, ať o tom něco vím. Takže jsem vlastně měsíc bez vody u terasy. A ten rozdíl je ale ještě úplně hmatatelný. Úplně mi to znervozňuje, pořád se dívám jako do té roury, do té díry, vlastně jak přibývají kameny a čekám, až to konečně napustí. Protože to klima se výrazně prostě jako změnilo k horšímu. To znamená určitě, kdo máte možnost, kde není nebezpečí v podstatě, že by to bylo nebezpečné pro děti, tak jezero je moje druhá rada k zahradě. A třetí myšlenka je z podstaty malá, ale s efektem naprosto zásadním. A to je závlaha trávníku. Jo, je naprosto skvělé, když ráno v 7 hodin a večer v 19 prostě automatická závlaha pokropí trávník a vlastně okolí toho domu dáte vlastně vláhu a svěží vzduch. tak zase potom ten rozdíl oproti tomu prostředí ve městě je opravdu prostě obrovský.
Hmm. To všechny skvělé, abych nevaroval před těmi stromy, ale řekl bych jenom všeho s mírou, protože jsme tady při díle o zahradách říkali, jak skvělé je mít výhled do krásné zahrady, tak abyste to s tím stíněním nepřehnali a vy jste to ale potom upřesnil tím, že je důležité dbát na to, kde začíná ten strom korunovatěr, aby jsme prostě si jako nezablokovali okna, ale nenasadili si předně linii tůjí nebo něčeho podobného.
Chce to zahradníka, který pomůže vybrat ten správný typ stromu, no, ale jednoznačně. Myslím, že...
No a teď se vracíme k tomu opatření, které je důležité zejména pro ty, kterým dům už stojí a kteří se třeba teď právě potí. A to je skupina opatření proti přehřívání přímo na oknech.
To jsou vlastně opatření docela jako jednoduchá. Pro naše posluchače bude snadno představitelné řešení žaluzí venkovní rolety a já to ještě rozšířím o nějaký venkovní screen. A když jako vysvětlím ty rozdíly, tak vlastně venkovní roleta, to je vlastně dneska prvek jako velmi mohutný, který se natáčí vlastně na bubem nad oknem. Venkovní roletou, když stáhnu venkovní roletu, tak ty okna úplně důkladně vlastně ochráním, úplně ten dům zatemním. Ta roleta má takovou vlastnost, že vlastně přes ní není vidět, to znamená ten dům je úplně vlastně uzavřený. Výhoda venkovní rolety je ta, že ona opravdu mi chrání ten dům i v nějakém jako špatném počasí, to znamená ve větru, v dešti, v zimě. A protože ty venkovní rolety jsou tepelně izolované už dneska nějakou purpěnou, vevnitř jsou vlastně ty tělesa těch jednotlivých dílů, tak ona zvyšuje, ještě zase výrazně zvyšuje vlastně tepelnou izolaci toho domu. Takže ta roleta má jako výhody mechanické, ona vydrží, můžete mít vlastně zataženou roletu ve chvíli, kdy fouká velký vítr, to potom žaluzie neumí, ale velkou nevýhodou rolet je, že přes ně není vidět. To znamená, je to skvělé řešení, když odcházím do práce, v domě nikdo nebude, tak ten dům se vlastně celý vlastně uzavře a dokonale mě ochrání před přehříváním. Je to fajn řešení, když přijde nějaká velká bouřka, tak zase zatáhnu rolety a ono mi to chrání okna před deštěm, krupobytím, před všemi takovými v podstatě pohromami. Nevýhodou ale je, že to není vlastně řešení na to být jako celý den zavřený v domě a mít zatažené všechny jako rolety. To nefunguje dobře. Mám venkovní rolety vyzkoušené jako v Portugalsku, a takže mám s tím nějakou zkušenost. Častější řešení v Česku jsou žaluzie. To jsou vlastně... Mnoho lidí bude znát vlastně žaluzie vevnitř, tak to jsou takové větší žaluzie, odolnější, které se montují zvenku. A žaluzie je fajn v tom, že přes žaluzie je vidět. Ta žaluzie mi chrání dům před přehřátím, i když vlastně není úplně uzavřená. To znamená, můžu ji mít úplně na vodorovno nebo na nějakých těch 75 stupňů a pořád vlastně přes žaluzie vidím do zahrady, což je fajn. A zároveň už funguje dobře jako ochrana před sluncem. Nevýhoda žaluzie je ale ještě v tom, že je musím vytáhnout ve chvíli, kdy přijde vlastně nějaký velký vítr. To znamená, ty žaluzie nemají tu schopnost chránit okna před nějakou slotou, opravdu ošklivou. Ve chvíli, kdy je vítr, tak ty žaluzie prostě musí nahoru. A nemají žaluzie tu schopnost jako zvýšit tepelnou odolnost domu v zimě tím, že bych je zatáhl. Tuhle funkci nemají. No a třetí vlastně ochrana, která se používá v Česku málo a je to vlastně škoda, to je venkovní screen. To si naši posluchači představí, že je taková technická, velmi jako hutná a velmi odolná látka. Je to tiché, to znamená, když stahujete screen, tak je to neslyšné. My, ale když máme malé děti, tak my víme, že když nám děti spí, tak nechceme vlastně zatahovat, vytahovat venkovní žaluzie, protože je to vlastně hlučné, zbudilo by je to. Tak ten screen, ten běhá úplně potichoučku, to je vlastně velmi příjemné. Je to taková věc, která nenarušuje architekturu domu, je to architektonicky nenásilné. Přes tu látku je vidět, ne úplně perfektně, ale docela slušně přes ní jako vidíte zevnitř ven, obráceně už pak hůře. A ta látka screenu neumí ale udělat úplně stoprocentní potom ochranu před tím v podstatě třeba pohledem zvenku dovnitř v noci. To znamená, když bych večer svítil v domě, tak přes ten screen nejsou je detaily, ale pořád jako vidíte postavy. To znamená, když někdo, já často v podstatě, když s klienty hledám, které řešení vlastně použít, tak když jim řeknu, když se budete chtít milovat v jídelně na stole a mít u toho rozsvíceno, tak budete v podstatě lehce vidět, tak klienti mi v tu chvíli říkají, jasně, bereme si žaluzie. A tak je to vlastně v pořádku. Ale i ten screen jako může být jako fajn řešení, které má smysl použít. Co je strašně důležité, to zopakuju, jsem to dneska jednou říkal, nepomůže žádné tohleto řešení, pokud ten dům už bude přehrátý. To znamená, pokud v podstatě chceme, aby to opatření fungovalo, tak my musíme zatahovat v tropických dnech preventivně ještě předtím, než ten dům se přehřeje. A to pro mě znamená, že je vlastně rozumné to mít spojené s nějakou automatikou. Jo? Neobíhat jednotlivá okna, ale mít automatiku v tom domě. Já většinou v Česku to mám nastaveno tak, že vlastně červen, červenec, srpen, to jsou 3 měsíce, kdy to řeším, tak se vlastně v 9.30 ráno nebo dopoledne zatáhnou žaluzie na 75 stupňů, 75%, a vlastně někdy v 8 hodin večer se zase ty okna jako celé jako otevřou. No, takže myslím, že ta automatika je v tom podstatná. A poslední vlastně myšlenka k tomuhle, určitě nezapomeňte na střešní okna. Střešní okna, to je vlastně to úplně jako největší peklo na přehřívání vlastně domu.
Možná ideálně zapomeňte, pokud je nepotřebujete.
No, jako přesně tak. Jako já tohle, asi nás teď jako neuslyší rádi ve Veluxu, ale já vlastně každému jako doporučím, pokud nepotřebujete střešní okna, ono někdy jsou jako nutná, ale pokud nepotřebujete střešní okna, tak je nepoužívejte. Střešní okno je nejvíc namáhaný prvek stavby. A takže když to jde, postavte dům bez střešních oken, a pokud střešní okna už mít musíte, tak určitě použijte vlastně prvek, jako intenzivní prvek jako stínění, to znamená jako venkovní vlastně roletu na střešním okně. Michal nám minule vyprávěl na obědě, že vlastně domontovával dodatečně automatický systém, který má vlastně svůj fotovoltaický malý panel, svůj vlastní baterii, takže dá se vlastně domontovat stínění od Veluxu, aniž byste museli jako kopat do střechy a přivádět v podstatě kabel. Je to velmi jednoduché.
Já jsem rád, že jste zmínil tu automatiku, protože tak, jak jsou klasické ty vnitřní žaluzie a předokenní žaluzie, úplně dva odlišné světy. To se vůbec nedá srovnávat. A tady jsme chtěli říct, že zase někteří prodejci těch vnitřních žaluzí říkají, jak to v kombinaci s folií nalepených hned těch žaluzích zvenku paprsky odráží zpátky ven a zabrání to přehrývání. Tak skutečně, jakmile to ten sluneční paprsky se dostane za sklo dovnitř, tak už se přehřívá dům. Takže na to buďte opatrní, ale jak jsou klasické žaluzie a ty předokenní žaluzie dva úplně odlišné světy, tak jsou dva úplně odlišné světy i automatické žaluzie s inteligencí versus ty ručně hloupě ovládané ovladačem u každého okna, protože právě ta automatika umožňuje to, že ten dům sám dokáže reagovat na sluneční světlo, dokážeme ho ovládat tak, aby jsme mohli vycházet, vcházet do toho domu, když potřebujeme, aby jsme mohli si ho zastínit, když tam nejsme, a naopak ho používat, když tam jsme. Takže já bych v tomhle doporučil. Zase je to o tom bloku a o těch poznámkách. Všichni víme, že na konci domě, na konci stavby už lidi řeší, tak udělám žaluzie automatické nebo plot. Možná když udělám vnitřní žaluzie a ušetřím na tom, tak budu mít do Vánoc zavírací bránu, a takové to klasické rozhodování, ale dobrá rada, nesnažte se na zastínění domu nic ušetřit. Raději si udělejte přípravu, rok vydržte v přehrátém domě a pak nainstalujte kvalitní to 100% řešení, protože ty takové ty jako polovičaté řešení vnitřní žaluzie v kombinaci se závěsem a do toho prostě s nalepovací folí na okno zvenku, tak budete z toho nešťastní.
Souhlasím naprosto, jako radši být 2 roky bez brány a možná i 2 roky bez plotu, než jako být v přehřátém domě, to jednoznačně souhlasím. Určitě vlastně, pokud jako realizujete žaluzie, screen a nebo roletu, tak určitě ji zkombinujte s automatikou, protože jak tam ta automatika není, tak se začne stávat to, že někde zapomenete prostě jako zastínit a ten dům přehříváte. To je jako naprosto nevyhnutelnost.
A nebude se vám chtít z terasy ze zdola od bazénu jít zatáhnout do zadního pokoje nebo nahoru do patra?
Budete si říkat, tak moc zase nesvítí. A platí to, co vlastně jsme říkali, já i Aleš jako na začátku, jako můžete si opravdu pomoct, dá se ten dům dokonce postavit opravdu bez žaluzí, když prostě si pomůžete tou jako stavební hmotou toho jako domu. Jo. To znamená, všechny ty 3 kombinace jako dohromady vám jako mohou pomoct a je třeba prostě nad tím jako včas přemýšlet vlastně ještě před projektem.
No já jsem četl na vašem blogu dotaz jednoho čtenáře, který říká, když máme žaluzie, tak častým vařením pro 2 děti svůj dům stejně přehřejeme. Co s tím?
No to nás vlastně, Aleši, já vím, jaký dotaz myslíte a vede nás to vlastně k poslednímu souboru vlastností, které jsou důležité pro tepelnou pohodu v létě. A to je schopnost domu akumulace a setrvačnosti. A tady je třeba si uvědomit, že různé materiály stavby se budou v těchto 2 vlastnostech akumulace a setrvačnosti hodně lišit. A proto taky v různých materiálech se cítíme v létě jako hodně různě. Jo, asi nikdo nikdy nepřijde s tím, že je mu v létě vedro ve staré chalupě po babičce a to je právě proto, že ta chalupa má prostě obrovskou setrvačnost a obrovskou vlastně akumulaci. Jsou situace v životě, kdy oceníte dům bez akumulace a bez setrvačnosti. Jsme o tom už tady asi jednou mluvili. Takovým typickým příkladem, kdy budete chtít dům, který nemá setrvačnost, to je, když v zimě přijedete do nějaké vymrzlé dřevěné chaty, tak ta dřevěná chata vlastně nebude mít žádnou setrvačnost a to bude pro vás skvělé v tom, že zatopíte a okamžitě v tom prostoru máte teplo. Takže jsou situace, kde ta nulová setrvačnost a nulová akumulace vlastně jako budou příjemné. Pro normální život to ale situace příjemná není. A to je právě situace čtenáře mého blogu. Ten má vlastně postavenou dřevostavbu bez akumulace a vlastně s velmi malou vlastně setrvačností. A to právě v tom běžném životě už pak funguje jako výrazně hůře. Je to právě tím, že vy nemáte možnost jako pochytat chlad noční, jak já říkám. Jo. A vysvětlím zase, v čem ten rozdíl je. Když postavíte dům, aby byl příjemný v létě, tak se orientujete na materiály, které mají akumulaci setrvačnost. A to potom znamená to, že já vlastně ráno zavřu žaluzie nebo roletu nebo screen a chráním dům před přehřátím. Večer, když vlastně se změní teplota vzduchu, protože my v Česku, to je právě jako rozdíl oproti tím opravdu takovým tím tropickým krajům. V Česku naprostá většina dní funguje tak, že máme rozdíl mezi vlastně noční a denní teplotou. Jo? My máme opravdu jenom velmi málo takových těch tropických jako nocí, kdy ta teplota v noci neklesne. A to nám vlastně, to mě vlastně jako umožňuje, že já přes den ten dům chráním před přehřátím sluncem. V noci potom vlastně dům celou noc větrám intenzivně a tím, že ho větrám, tak já vlastně chytám noční chlad a chytám ho do těch stěn, které jsou schopné vlastně akumulovat, pojmout vlastně ten noční chlad. A ráno zase prostě v těch 8 hodin nebo v 7:30 ten dům celý vlastně uzavřu, přestanu větrat, nepustím už jako ten horký vzduch vlastně do domu, protože mám ho vyvětraný v noci, přestanu větrat, uzavřu jako dům. A ty stěny vlastně mi vrací část toho chladu, který vlastně jsem do nich jako pochytal, naakumuloval, mi vrací do vzduchu. A proto vlastně mám, Aleši, ve všech svých domech vlastně celé léto příjemné prostředí, aniž bych vlastně musel vlastně instalovat nějakou klimatizaci. A je to kombinace obou těch řešení. To znamená, mám jako dům, který má velkou schopnost akumulace, nachytám si noční chlad, ochráním dům před přehrátím. Obráceně řeknu, nebylo by mi nic platný vlastně dům, který má akumulaci, který jako nabere ten noční chladný vzduch, když bych ten dům zase přehrál těmi okny. To znamená, jedno bez druhého vlastně nestačí a nefunguje. A to je právě problém toho mého čtenáře. On sice vyvětrá v noci, ale protože má dřevostavbu a nemá žádnou schopnost akumulace, tak on ty materiály, tam není žádný materiál, který by do sebe v podstatě jako nabral ten noční chlad. Takže on vyvětrá v noci, uzavře tu svoji dřevostavbu žaluzí stejně jako já, takže my vlastně na startu toho dne máme velmi jako podobné vlastně řešení, ale pak začne generovat nějaké teplo tím, že se jde osprchovat teplou vodou, tím, že si něco uvaří a to teplo najednou vlastně není vlastně čím jako vyrovnat. No. Takže je to musím říct shodou okolností, letní přehřívání je jeden z důvodů, proč já jsem se před 30 lety odklonil od dřevostave, u kterých jsem v oboru začínal.
My jsme tady říkali, že ochránit dům před přehříváním vyžaduje přemýšlení předem před stavbou a v kombinaci s různými opatřeními ve stavěném domě můžete dokonce na to zareagovat i po tom, co to dostavíte. Pár řešení jsme tady zmínili, ještě se k některým dostaneme. Ale my jsme vlastně neřekli, respektive já jsem se vás nezeptal, proč vlastně usilovat o takový dům, který nemusím klimatizovat, který dokážu krásně provozovat bez přehřátí, aniž bych ho nějak anabolicky vyháněl klimatizací nebo dalšími prostředky. Co nám takový dům vůbec přinese?
No jasně, ale to je úplně zásadní otázka. Přinese nám vlastně tři hodnoty. Posuďte sám, jestli budou pro vás důležité. Přinese nám vlastně dům, který neklimatizujeme, nám přinese zdraví a většině z nás dokonce delší život. Přinese nám úspory a přinese nám větší hodnotu uloženou v tom samotném domě. No, já vysvětlím každou z těch jednotlivých částí. Tak hodně lidí dneska usiluje o nízké provozní náklady domů. Tomu já tleskám. Ono se to hodně zesílilo vlastně v posledních roce, kdy vylétla cena energií. A je to vlastně dobře, protože jak vylétla cena energií, tak najednou si začali lidé, když si kupují starší dům, tak si začali všímat toho, že tam je nějaký energetický průkaz a že ten energetický průkaz něco znamená. A najednou vlastně jsme začali řešit, jestli za energie platíme 1000 korun měsíčně nebo 5000 nebo taky 15, jak mi nedávno někdo napsal. Jo, moderní dům vlastně 4+1 je opravdu v podstatě kolem 1000 měsíčně za energie, což je úplně nepředstavitelné s tím, jak se staví domy třeba před 10 lety. Takže je vlastně skvělé, že stavíme nízkoenergetické a pasivní domy a je vlastně dobře, že si tohleto uvědomujeme. Bohužel, a může zase za to trochu ten obor, mnozí zapomínají, že vlastně když stavím nízkoenergetický nebo pasivní dům, takže vůbec nejde jenom o tu zimní bilanci. Jo. Že ten dům musí být stejně úsporný v zimě, ale i v létě. Jo. A já vidím kolem sebe hodně domů, kterých jsou úsporné v zimě, a zároveň velmi neúsporné v létě. Jo, a je to zase je to zase problém starých energetických průkazů, protože energetický průkaz dříve vůbec vlastně to léto neřešil. On řešil jenom schopnost izolovat vlastně teplo v zimě, ale vůbec vlastně neřešil přehřívání, neřešil tu ekonomii provozu v létě. Jo. A tak vlastně můžeme dneska potkávat spousty papírově skvělých pasivních domů, který prostě papírově v průkazu, který se dělal třeba před 5 lety, vyšly úplně krásně v Ačku. A pak je to ale vlastně dům, který se v létě totálně přehrýval a na fasádě má 3 klimatizační jednotky. A takže tedy dům, který v průkazu je velmi úsporný a bude se, když ho někdo bude kupovat, tak dokonce ho bude kupovat jako úsporný dům, tak reálně vlastně bude naprosto neúsporný.
No a tady někdo namítne, že si elektřinu potřebnou pro pohánění klimatizace přeci vyrobím ze své fotovoltaické elektrárny na střeše. Provoz si zlevním a nemusím to řešit.
No, to takhle ještě bude určitě. Musí to tak jako být. Že když už prostě jste si postavil pasivní dům a pak jste zjistil, že on v létě není vůbec úsporný, tak jste teda utratil další peníze za fotovoltaiku. Já vždycky říkám, že každá chyba se dá přezáplatovat. Jo? A to, co vlastně popisujeme, tak to už je vlastně záplata přes záplatu. Jo? Nejprve postavím špatný dům, který se přehřívá, tak abych to přehřívání něčím přezáplatoval, tak do něj namontuju klimatizaci. Pak zjistím, že jsem chtěl mít úsporný dům a ta klimatizace vlastně vůbec úsporná není, tak to přezáplatuju ještě větší záplatou a dám na střechu fotovoltaiku. Jo? To nic proti fotovoltaikám. Fotovoltaika je pro mě fajn. Ale ono je tak ještě druhá možnost, že v podstatě postavím dům, který se prostě přehřívat nebude a tu elektřinu z té své fotovoltaiky pak můžu prodat anebo s ní ohřívat bazén, jo, což mě dává jako větší logiku. Navíc ještě řeknu, ty vysoké provozní náklady klimatizace, to není jen ta spálená elektřina, kterou teda někdo si jako vyrobí, ale to jsou také pořizovací náklady té klimatizace a co je hlavní, a tohle prosím, milí posluchači, rámuju pětkrát, je to pravidelně čištění. Jo. Prostě klimatizaci, když do mě máte, tak byste měli ideálně každý rok, při nejhorším jednou za dva roky v podstatě vyčistit. A vyčištění klimatizace je dneska bratru 10 tisíc, tak jak vidím, jak se vyvíjí cena práce, tak za rok, za dva to bude spíš 15 a za 4 roky možná spíš 20 tisíc za vyčištění. A tohle je strašně důležité.
Je to mimochodem důležité i v autech. Lidé na to zapomínají.
Je to extrémně důležité všude a lidé to nedělají, protože jednak těch firm je, ono špatně scháníte toho řemeslníka a pak tam s ním musíte v podstatě celý den jako být a ono taky se to úplně jako nehodí, když potřebujete taky chodit do zaměstnání. Takže spousta lidí klimatizace nečistí a to je peklo, ke kterému se dostanu za chvilku, protože je to peklo zdravotního. Takže pro mě, ale abych uzavřel vlastně to téma vlastně nákladů. Prostě pokud někdo chce mít jako dům s nízkými provozními náklady, tak by měl usilovat o dům, kde nebude potřebovat chlazení uměle. Jo, je pro mě hloupost koupit si úsporné auto a pak z lenosti neodpojovat obytný přívěs a jezdit prostě s přívěsem jako celý rok. A stejné pro mě je postavit si pasivní dům a pak si v podstatě do něj jako namontovat klimatizaci. Mm-hmm. Skočím ale ještě na druhou hodnotu, kterou vlastně dům, který bude dobře postavený, nabídne a to bude zdraví. Jo. Klimatizace jsou naprostými zabijáky záporných iontů. My jsme o záporných iontech mluvili, myslím, že to byl první díl sezóny 2023, letošní. A tam, kde nejsou záporné ionty, tak máme domy, kde se stárne rychleji, a jsou to domy, kde jsme více křehčí vlastně k civilizačním chorobám. Že pro mě vlastně klimatizace tím, že záporné ionty hubí, tak je prostě pro mě obrovským vlastně problémem. Klimatizace je navíc brutálním zdrojem roztočů a plísní. A to je opravdu velký problém. Já mám alergické děti, takže já vlastně plísně, roztoče a všechno, co zhoršuje alergie, řeším. A není horšího zdroje v podstatě na tuhle havěť, nežli jsou vlastně klimatizační jednotky. Tady já si dovolím takovou tu Michalovo tradiční vsuvku.
Úkrok stranou.
Michal jich dělá méně těch vsuvek, tak já to trochu začnu vyvažovat, začnu taky přijávat vsuvky.
Je to tak, tři na díl jsou jako takový standard.
Michalovo, jo, no tak to dobře, tak já taky zkusím vždycky nějakou vymyslet. A dám tady takovou hezkou vsuvku, vlastně ke klimatizacím. Já vlastně, ale ještě, když se s těmi klienty stavím dům, tak ten dům je vlastně spousty rozhodnutí, kde se vlastně musí ten pár a případně někdy i děti shodnout vlastně na nějakém řešení. A je vlastně mým úkolem jako průvodce umět je najít jako společný pohled, společný vlastně průnik. Jo? Nedělám to tak, že jim řeknu, udělejte tu věc tak a tak, protože já jsem nejchytřejší v podstatě v tom oboru na světě. Já si to jako někdy myslím, ale tím svým klientům to neříkám. Takže je mým úkolem být průvodce, ne dovést se k tomu rozhodnutí, ne jim říct, jak to mají udělat. A mám jako k různým jako momentům, kde se s klienty zasekávám, tak mám různá cvičení. A mám i krásné cvičení na klimatizaci, když se nemohou shodnout, většinou děti chtějí klimatizaci, rodiče si nejsou úplně jistí. A když jim chci pomoct vlastně se rozhodnout, tak jim říkám, jděte do hotelu nebo nějakému kamarádovi, který klimatizaci má. V tom hotelu si sundejte kryt klimatizace, vemte si světlo, malou kameru a podívejte se, jak taková klimatizace vypadá uvnitř. A mám vyzkoušené, že to je opravdu, to je velmi silný argument. Jo. To vidět, ono vidět je lepší, než prostě slyšet. A kdo jednou jako vidí, jak taková klimatizace vypadá, tak ten už pak klimatizaci většinou nechce. Někteří lidé už potom nechtějí ani spát v hotelu samozřejmě. No. A poslední hodnota, kterou jako nabídnu domu, který nebude potřebovat klimatizaci, to je vlastně v samotné hodnotě toho domu. Já když stavím k svým klientům dům, tak já vždycky usiluji o to, aby ten dům měl co nejvyšší likvidní hodnotu v průběhu času. Jo, aby ta likvidní hodnota byla vždycky mnohem vyšší, nežli cena, kterou za stavbu svého domu zaplatí. A já když samozřejmě ten dům má mít vysokou likvidní hodnotu za 20 a 30 let, tak já musím umět číst a odhadovat trendy. Jo, já musím vědět, co se bude cenit za dekádu či dvě. A já jsem ale ještě přesvědčený, že se bude stále více akceptovat zdraví a nízké provozní náklady. Jo, a to potom znamená to, že dnes, když realiták prodává dům a řekne, má to průkaz G a klimatizaci, tak si mnohý neinformovaný kupující řekne, fíha, mámo, budeme mít klimatizaci. Ale jak se bude ta společnost informačně kultivovat, jak se bude měnit pohled na špatné průkazy i klimatizace, tak za pár let, až realiták řekne, je to dům s průkazem G a klimatizací, tak kupující odpoví, tak to budeme chtít obrovskou slevu, protože budou vlastně vědět, že to není dobrý dům, že to je vlastně, že to je průšvih. Jo, jak ta osvěta bude světem vlastně prostupovat, tak se to bude stávat stále více a více špatné řešení. A my vlastně, Aleši, takovou osvětu dneska také začínáme. My vlastně vysvětlujeme, proč nemít klimatizaci.
Já v podstatě vůbec nevím, co jste teďka říkal, protože už já přemýšlím jenom nad tím tématem klimatizace v hotelu a přidal jste mi další hororovou radu, co nedělat v hotelích, aby tam člověk nikdy chtěl spát. Od bazénů hotelových výřivek a koupelen, tak teď ještě mám k tomu klimatizaci, tak raději to nebudu rozvádět a pokusím se vymazat to z paměti. Ale proč postavit dům, který chlazení nepotřebuje, to jsme si vysvětlili. A teďka už nám zbývá ten těžký, ale zároveň u mnohých posluchačů očekávaný úkol, a to je dát obklad hojivý a chladivý těm, kteří přehrátý dům mají. To znamená, jak dobře chladit, když chladit musím, když mám dům, nevychytal jsem to a on se mi přehřívá.
Jasný, rozumím. Přiložíme chladivý obklad pro přehřáté těla i hlavy. Rozumím to zadání. Máme se několik jako možností. Nejhorší možnost, tu, kterou bych rozhodně nedoporučil, a zároveň je to možnost nejčastěji používaná, to je chladit dům foukaným ledovým vzduchem. Velká klimatizační jednotka venku, malé splitové jednotky v jednotlivých místnostech, hlučnost jednotky, vysoká proudění toho ledového vzduchu, nedobré míchání vzduchu. Jenom to říkám, tak mám husí kůži na celém těle. To je řešení opravdu hodně špatné, které nemá nic společného s komfortním bydlením. Přesto je to to nejčastější řešení, které jako vidíme. Je to zároveň řešení nesmírně výkonné, protože vy tímhle způsobem, tím ledovým vzduchem dokážete si ten vzduch ochladit klidně na 17 stupňů v tom domě. Což zase samozřejmě nedělejte, protože byste jenom hazardovali se svým zdravím a takové ty tepelné šoky potom, když jste pěkně podchlazený za 17 a vyjdete ven na 30, tak to je pro organismus opravdu bomba. Tak tohle je cesta možná, častá, pro mě nedobrá, nedoporučím. Varianta trochu lepší. Kdo máte tepelné čerpadlo a podlahové vytápění, tak máte možnost reverzního chodu. Tedy můžete vlastně do svých podlah místo teplé vody, tak jak topíte v zimě, tak můžete pustit vodu ochlazenou. Má to nějaké své limity. Nechce to v podstatě pouštět příliš ochlazenou vodu, protože když to přeženete, tak se vám začne vlastně srážet vzdušná vlhkost na podlahách a pak máte třeba opravdu mokré dlažby, což fakt jako příjemné není. Ale když to trefíte rozumně, když půjdete na nějakou teplotu vody, třeba 21 stupňů, 20 stupňů, tak tohle řešení bude fungovat. My třeba v ekonomkách máme namontované tisíce tepelných čerpadel, kde jsme tuhle funkci zamkli, ale ještě teď nevím, jestli po tomhle podcastu nebudou volat klienti, že
chtějí odemknout.
Že chtějí odemknout, jo. To by teda má pro mě prohra. Když jsem na začátku řekl, že ve chvíli se dům přehřívá, tak je to prohra stavitele, tak to bych nechtěl, aby se stalo. Ale tu funkci tam máme ji zamknutou, protože ji klienti nepotřebují, ale existuje. Důležité je, jak jsem říkal, v podstatě nepustit příliš v podstatě studenou podlahu, protože pak se vám vlastně začnou ty podlahy takzvaně potit. Co vás může na téhle variantě bavit je, že vás to vlastně nestojí žádné další náklady, to znamená, vy to čerpadlo máte ten podlahový rozvod, to znamená, není to žádné instalační náklady navíc. A co vás jako může bavit je, že to dochlazení domu je příjemnější, nežli v podstatě tím ledovým foukaným vzduchem. Jo. Ten výkon je o něco menší než tím vzduchem, právě proto je tam ten limit té srážlivosti vlastně vzdušné vlhkosti. Takže vy touhletou cestou nepodchladíte dům na 17 stupňů, ale dokážete ho ochladit vlastně, když už máte přehřátý dům, tak dokážete ho ochladit na příjemnou teplotu. A možná, pokud to někdo budete zkoušet, pokud někdo teďko běžíte ke svému čerpadlu a běžíte si tuhle reverzní funkci zapnout, tak řeknu, možná začněte po menších krocích. Nenastavujte rovnou v podstatě jako velký skok, ale ochlazujte ten dům postupně v podstatě, ať ho nechladíte z velkého přehřátí do velké zimy. A třetí možnost, vlastně, kterou nabídnu, pokud už máte přehřátý dům, možnost asi nejlepší, jsou takzvané ochlazované stropy. Já jsem to vyzkoušel na několika stavbách. Funguje to tak, že vlastně ve stropu pod sádrokartonem nebo pod omítkou je síť tenkých trubiček, které vlastně rozvádějí chladnou vodu. Tu chladnou vodu zase většinou vytváříte v nějakém maličkém tepelném čerpadle. Tím, že ten chlad vlastně je u stropu a postupně padá, tak on se mísí s tím teplejším vzduchem. Nedochází tam k žádnému foukání. A je to vlastně je to příjemné. Jak se ten vzduch vlastně promíchá, tak je to příjemné. Nic na vás nefouká, neslyšíte tam žádný hluk těch jednotek, je to naprosto jako tiché. Takže to ochlazení vlastně může být jako příjemné. Zase doporučuji ochlazovat jenom o pár stupňů, nepřehnat to, prostě nehazardovat se zdravím a pořád jako platí. Pokud máte jenom trochu možnost, tak snažte se v podstatě mít dům, kde nepotřebujete dodávat chlad. A pokud už máte dům z nějakých důvodů, kde potřebujete dodávat v létě chlad, tak potom ochlazované stropy pro vás budou vlastně tou nejlepší možností.
A to se tedy dá nainstalovat ex post? Potom, co už bydlím?
No, když šlo ještě my stavaři máme takový zkreslený pohled, takže myslím, že se dá přidat jako v podstatě všechno do domu S-Post. Takže když vám jako sundám sádrokartony a podně ten rozvod dodělám, tak to dodělám a nevím, jestli vaše paní mě bude plně mít jako ráda, ale jde to samozřejmě dodělat. No. Je to nějaký jako stavební zásah, sundat sádrokartony. Jasně. Pro mě jako pro stavitele srandinda, ale pro vaší paní možná to by možná veme lopatou, když bych jí to právil.
Naštěstí to nepotřebujeme, ale raději jsem se zeptal, protože stejně takhle se teďka ptá nějaký posluchač, ať už duchu nebo nahlas, tak jsem rád, že jsme to vysvětlili. Na forech, ale i v různých reklamních letácích právě teď už začínají do schránek přicházet ta řešení, která jsou zdánlivě jednoduchá, mobilní, rychlá, ale někdy také pěkně drahá a s otazníkem, co se týče funkcionality. Takže já jsem si tady pár z nich vybral, takových těch nejčastějších úniků, ke kterým přehřátý člověk běží a běží je nakupovat. A vy je třeba můžete oznámkovat jako ve škole nebo je dovysvětlit.
Dobře.
Tak řešení první, folie na skla.
No, to je, Aleši, vlastně cesta, která kdysi dávno byly trend, ani ne, většinou ani ne folii, ale většinou tím, že se prostě používalo nějaké, jako, nějaké zabarvení skloviny. Já jsem sám ještě v Portugalsku používal sklovinu, která je lehce jako do modrá. U svého prvého domu jsem měl sklovinu, která měla větší odrazivost. Takže ono, tu vlastně situaci přehřívání to mírně zlepší. Folie na skle mírně zlepší tu situaci přehřívání. Já bych to nedoporučil zase z jiného důvodu. Dneska, to jsem taky ještě před pár lety nevěděl, dneska nejdražší sklo vlastně je to, které je nejvíc průhledné. No, je to vlastně, jak se posouvá to naše fungování v domech, jak používáme velké skleněné plochy, tak ty nejvíc průhledná skla mají takový ten efekt, že to sklo přestanete vnímat a najednou jako splynete s tou svojí zahradou. Takže to je vlastně to je úplně druhý směr od folie. Dneska chcete to sklo, abyste ho vůbec jako nevnímal, ta folie tu vždycky vnímáte. Jo. Takže trochu vám pomůže, malinko vám, když to bude z folie velmi odrazivá, tak vám malinko pomůže, to přehřívání bude menší v létě, ty 3 měsíce, a všechny zbylé měsíce roku v podstatě bude jako překážkou, bude tam pouštět méně světla v zimě, které potřebujete. Tak já bych po folii nesahal, teda musím říct. Radši bych vysadil ty stromy.
OK. Mobilní klimatizace. To znamená krabice, zásuvka a hadice vyhozená z okna nebo přivřená do dveří.
No, hadice vyhozená z okna, to vám tím oknem zase se vám zpátky vrací to teplo. Jo. Tak mobilní klimatizace by pro mě znamenalo, že musím udělat opravdu prostě průchod tou oborovou stěnou. Jo. To znamená, prostě musím tam udělat díru, jde to dodělat samozřejmě. Mobilní klimatizace má tu jednu jedinou výhodu, že tím, že je mobilní, tak ji naložíte, hodíte ji do auta, oni vám ji někde vyčistí. Takže to čištění je jednodušší, než když budete mít jako klimatizaci v domě zabudovanou. No a jinak zůstává všechno to špatné z foukaných ledových klimatizací vlastně zůstává. No, když už je asi nejhůř, tak asi jo, ale já teda rozhodně bych se tomuhle ve svém životě chtěl vyhnout. No.
A co starý dobrý větrák, klasický?
Starý dobrý větrák, to přemýšlím, jak už dávno to je, co jsem byl pod starým dobrým větrákem. Jo?
Buď na stropě, nebo jsou takové ty stojanové. Že jo?
Na stropě, ty. No, někdy dá na stropě, no, tak já vlastně další chci přiznat, že to jsou už skoro jako dětské roky. Já jsem dlouho pod větrákem nebyl. Já obecně jako vím, že nechci ve svých domech jako moc jako proudění vzduchu, který by průvana tak, jo, protože to že víří prach, když se víří prach, tak to zase snižuje záporné jonty. Takže já nejsem úplně větrákový typ a tady bych asi se nevyjádřil, protože si uvědomuji, že k tomu nemám posledních 20 let žádnou zkušenost s větrákem. Hnedka si běžím nějaký koupit.
Já jsem to chtěl zrovna říct, že tohle se cítím jako, že jsem vás jako nachytal na něčem, co nemáte vyzkoušené, ale někde za 500 nějaký supermarketu musíte vyzkoušet, přesně tak. Protože to je, řekl bych, nejčastější jako je panelákové řešení, kde na sídlištích v místním elektru jsou vyprodané všechny větráky, jakmile přijde první 30.
Teď jste mi odkopalo, opravdu teda musím říct. No,
no takže to mám radost, a my si počkáme na hodnocení větráku v některém z dalším díle. Ten díl začal vedrem a v celku příjemně nás schladil, protože jsme, myslím, nabídli řadu zajímavých řešení v různých fázích stavby i pro ty, kteří již bydlí. Vysvětlili jsme si, že stavíme-li nový dům, tak je ideální postavit jej tak, abychom chlazení nepotřebovali. A dá se to relativně snadno. A postavit dům i v létě je příjemné v našich klimatických postavit dům, aby byl příjemný v našich klimatických podmínkách i v létě, je možné. A podle toho, co jsme dnes slyšeli, dokonce relativně snadné. Důležité je, potřebujete ochránit dům před přehrátím. Drtivá většina toho vedra vám do domu vstoupí oknem, takže začít u oken. Je důležité a efektivní využít akumulace zděných domů, které nám umožní větrat v noci a udržet noční chlad v domě právě v těch horkých denních hodinách. Víme, že dům bez klimatizace vyžaduje trošku přemýšlení nad notesem při fázi plánování, ale že se toto vrátí. Říkali jsme si taky, že přehřívání umí dobře ochránit orientace domu a často nad orientací domu vůbec nepřemýšlíme, protože bereme za automatické napojení na jich, ale minimálně rozhlídnout se po okolí toho pozemku je fajn, protože třeba zjistíte, že ta západní orientace má něco do sebe, i co se týče nějaké kooperace nebo interakce, nebo naopak neinterakce se sousedy,
ano,
při využívání těch domů. A je to tvar, který přirozeně okna stíní. Máme také řešení na zahradě, to znamená vysazení velkých stromů a pochopitelně také žaluzie. V jediném případě musí být předokení, to znamená, ať už jsou to ty žaluzie, rolety nebo nějaké markízy nebo ty skrýny, v nejlepším případě by měly být automatizované tak, aby nám pomáhali ten dům zastínit ještě předtím, než se začne přehřívat, když tam třeba zrovna nejsme nebo na to zapomeneme. No a pokud máte dům postavený a tento se přehřívá, pak můžete využít k ochlazení reverzního tepelného čerpadla s vykřičníkem, nepřežeňte to, orosené podlahy, navlhnuté dřevěné nebo nějaké odlupující se nalepené podlahy nemusí být úplně fajn od vznikající vlhkosti. Lze namontovat ochlazované stropy, ale říkali jsme si, že foukat na sebe ledový vzduch z klimatizační jednotky, ať už mobilní nebo té vestavní, to je v tom případě mobilní, by měla být asi už ta nejhorší a nejposlednější možnost ze všech možných možností, ale pokud se do ní pustíte, tak minimálně myslete na to, že byste měli ten klimatizační systém pečlivě čistit a pravidelně.
Naprosto souhlasím. Stále ještě skvělý, jako vždy, byl to s vámi krásný letní díl. Já léto miluji, možná také proto, že se mi nepřehřívají ty mé domy a přeju všem našim posluchačům krásné léto a příjemné prostředí v jejich domech.
Nezapomeňte si čistit klimatizace v autě. I tam hrozí to, o čem David hovořil. Zůstaňte s námi v kontaktu přes podcast zavináč ekonomické stavby.cz nebo na sociálních sítích a těšíme se příště. Naslyšenou.
Naschranou.